Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաները։ Ինտերնետի գրեթե ամբողջական բացակայությունն ու հեռախոսակապի խափանումները նոր խնդիրներ են հարուցել ավելի քան 1 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում։ Ֆրանսիան ամեն ինչ կանի Արցախում մարդասիրական աղետը կանխելու համար, Երևանում հայտարարել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ։ Լարված իրավիճակ Երևանի Ֆիրդուս թաղամասում հարկադիր կատարողներն ու զովմուտք են գործել թաղամասի տներից մեկը։ Միջազգային թեմաներ Մոսկվան հայտարարում է ուկրաինական Սոլիդար քաղաքի գրավման մասին, դիվանագիտական նոր սկանդալ Անկարայի և Ստոկհոլմի միջև։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 33-րդ օրն է, հոֆարային անջատումներն Արցախում շարունակվում են, Երևանից չի գործում նաև ֆիքսված ինտերնետը, շարժական ինտերնետ կապը խափանումներով է աշխատում մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Կանենք ամեն ինչ, որպեսզի խուսափենք մարդասիրական աղետից, այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Հեայել Բրոմպիվեն, մեկնաբանելով Լաչինի Միջանցկի արգելափակումը։ Հնդկական մամուլի պնդմամբ Հայաստանը կարող է Դելիից հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնել, այս մասին այսօր հաղորդել է Indian Defence Research Wing մասնագիտացված կայքը, նշելով, որ հայկական կողմը դիտարկում է հնդկական արտադրության հակաօդային պաշտպանության MRSAM միջին հեռահարության համակարգերի ձեռքբերումը, դրանք ըստ պարբերականի պետք է փոխարինեն հայկական բանակի զինանոցում գտնվող ռուսական արտադրության S-125 Pechora հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Մոսկվան պաշտոնապես հայտարարում է Դոնեցկի մարզի Սոլեդար քաղաքի գրավման մասին, Սոլեդարի ազատագրումն ավարտին է հասցել հունվարի 12-ի երեկոյան, մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, նրա խոսքով Սոլեդարի գրավումը մեջբերում կարևոր նշանակություն կունենա Դոնեցկի մարզում հարձակողական գործողությունների շարունակության տեսանկյունից։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենցևի հետ Դամասկոսում կայացած բանակցությունների ժամանակ առաջին անգամ հրապարակայնորեն անդրադարձել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման թեմային։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները պետք է միտված լինեն Սիրիայի տարածքի դեօկուպացիային և ահաբեկիչներին ցուցաբերվող աջակցության դադարեցմանը, գործակալության փոխանցման հայտարարել է Ասադը։ Վաշինգտոնը կոչ է արել Թուրքիային զերծ մնալ Սիրիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումից, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի տանն ու նրա կողմից հիմնադրված հետազոտական կենտրոնում գաղտնի փաստաթղթերի հայտնաբերման առթիվ պաշտոնական քննություն է մեկնարկել, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Մերիկ Գարլանդը, նրա խոսքով հետաքննությունը կվարի հատուկ այդ նպատակով նշանակված անկախ դատախազ Ռոբերտ Հուրը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ավելի քան 1 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին։ 33-րդ օրը արտաքին աշխարհից կտրված Արցախում տեղաշարժի սահմանափակումներին, պարենային ճգնաժամին, դեղորայքի սուր պակասին, հոսանքազրկումներին երեք ավելացավ նաև ինտերնետ կապի խափանումները, այսօր էլ նոր խնդիրներ հեռախոսային հաղորդակցության հետ կապված։ Վնասված լարերն ու հոսանքագծերը Լաչինի միջանցքում է, որտեղ իրենց էկոակտիվիստ անվանող ադրբեջանցիներն են։ Ստեփանակերտում վստահ են նոր զրկանքների հեղինակն էլ է Բաքուն։ Արտակուլյանին լսենք։
Ոչ Ղարաբաղ տելեկոմից, ոչ էլ Արցախի կառավարությունից մինչ այս պահը չեն պարզաբանում, որտեղ և ինչի հետևանքով է վնասվել Մալուխը, որի հետևանքով Արցախում երեկվանից նաև ինտերնետի և հեռախոսակապի խնդիրներ կան։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը միջդեռ հայտարարում է, ադրբեջանական կողմը Շուշիի հատվածում դիտավորյալ կտրել է Հայաստանից դեպի Արցախ եկող հաղորդակցության լարերը, Արցախի ամբողջ տարածքում խաթարելով հեռահաղորդակցության և ֆիքսված համացանցի հասանելիությունը։
Օգտվելով այն հանգամանքից, որ դեպի Արցախ եկող ենթակառուցվածքներն անցնում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, ադրբեջանական կողմը միտումնա, որ կաթվածահար է անում կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների աշխատանքը, որի վառ ապացույցն են գազամատակարարման խաթարումները 2022-ի մարտին ու դեկտեմբերին, էլեկտրական հայկական բարձրավոր տարերի վերականգնմանը հունվարի 9-ից խոչընդոտել է Արցախի տարածքում համացանցի եւ բջջային կապի պարբերական խաթարումները։
Արցախում Երևանից ֆիքսված ինտերնետ չկա, շարժականն էլ խափանումներով է գործում։ Կապի պարբերաբար ընդհատման պատճառով քաղաքացիները նաեւ հեռախոսով զանգելիս են խնդիրներ ունենում։
Շարժականը շատ թույլ է, օրվա մեջ 50 անգամ կտրվում միանում, զանգերն էլ առանց էլ իրանք ուզում են խանգարել, խանգարում են։ Երբ որ իրանք պետք է, իրանք սարքեր ունեն, միացնում են, ոչ մի թե չես կարող զանգես ուղղակի։ Հիմա այտենց ներսի ինչ որ զանգեր փորձում ենք անել, 4-5-րդ փորձից
Խափանումների պատճառով շտապօգնության անհրաժեշտության դեպքում ծառայության հետ կապվելը կարող է անհնար լինել, ասում է Ստեփանակերտցի Վադիմ Բալայանը։ Արդեն 33 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում արդեն 4-րդ օրն է նաև հոսանքի խնդիր կա։ Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Արցախցիները տեղական հոսանք են սպառում։ Ստեփանակերտից հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում մոտենալ Աղավնո-Բերձոր հատված վերականգնողական աշխատանքների համար։ Առանց սննդի, դեղորայքի ու այլ անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարումների մնացած Արցախում օրեցօր հին խնդիրների նորերն են ավելանում։ Խանութների առջև երբեմն ժամերով հերթեր են, իսկ խանութներում քաղաքացիներն ամեն ինչ չէ, որ գտնում են, և տեսականին է սահմանափակ և քանակը։ Ստեփանակերտից ահազանգում են կատնախառնուրդներ, մանկական տակդիրներ, հակաբիոտիկներ, ջերմիջեցնողներ չեն մնացել։ Արցախցիները չեն կարողանում ճարել շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված դեղամիջոցներ, ինսուլինի ներարկիչներ։
Փալիզը խոստանում է քայլեր ձեռնարկել Արցախում արտասիրական աղետից խուսափելու ուղղությամբ։ Այդ քայլերը Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի նախագահը չստակեցրեց։ Միայն ասաց, մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կապակցությամբ։ Դեռևս անցած ամիսներին Յալ Բրաուն Պիվեի գլխավորած օրենսդիր մարմին Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձև է ընդունել, որոշում կայացնող կառավարությունը, սակայն շտապել է հայտարարել, որ Հայաստանին աջակցող խորհրդարանականների բանաձևը չի արտացոլում պաշտոնական կանդիր քորոշումը։ Ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի Երևանում հնչած հայտարարությունները Ռուսաննա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է փաստաբանական խումբ ուղարկել Արցախ և Լաչինի միջանցք։ Ազատության հարցինի պատասխան Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրոնպիվեն ասաց, թե չգիտի, արդյոք Հայաստանի իշխանություններից նման դիմում եղել է։ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստաբանական խումբ ուղարկելու անհրաժեշտության մասին ավելի վաղ խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը, այսօր էլ այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, շեշտելով տեղում հումանիտար իրավիճակի գնահատման կարևորության մասին։
Ինչ վերաբերում է փաստահավաք առաքելությանը, ես չգիտեմ, արդյոք հայկական իշխանությունների կողմից նման դիմում եղել է Ֆրանսիան, երբ եղան դիմումներ, օրինակ Ուկրաինայի կողմից, պատասխանեց այդ դիմումներին, այդ խնդրանքին, ուղարկելով մի շարք փորձագետներ, բայց չգիտեմ, արդյոք Հայաստանը նման դիմում ձևակերպել և ուղել է Ֆրանսիային կամ Եվրոպային, ուստի չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Խոսելով արդեն Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին անցած տարի տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին Յաել Բրոնպիվեն ասաց, թե հույս ունի, որ կկարողանան ևս մեկ անգամ դիմել Եվրոպային և ևս մեկ առաքելություն ուղարկել Հայաստան։
Բնականաբար այս քննարկումները շարունակվում են, սա ընդդիմ քննարկումն է, որ պաշտպանում է Ֆրանսիան, բայց անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն համաձայն լինի այդ դիրքորոշման հետ, և այսօր Ֆրանսիան չի փոխարինում Եվրամիությանը երկու երկրների սահմանին։
Հարցին միջամտեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, շեշտելով, որ Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ոչ թե որպես կողմ, այլ միջնորդ։
Եթե ես չեմ սխալվում, դրա համար առնվազն պետք է նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը, և դուք նաև գործընկերը նշեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարությունները, բայց արդարացի հնչում է, որ դրա համար պետք է բոլոր կողմերի համաձայնությունը, և այս պարագայում Ֆրանսիայի Հանրապետությանը մենք միայն կարող ենք շնորհակալ լինել, և անդրադառնալով նաև նախորդ գործընկերոջ հարցին, ես ուզում եմ մի բան մենք ֆիքսենք, հա, Ֆրանսիան մեզ պետք է ոչ որպես միջ միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ։ Ֆրանսիան առանց այդ էլ ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում խաղաղություն վերելու համար, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար, բայց այնուամենայնիվ մենք խոսեցինք նաև բանակցությունների մասին։ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը մեզ պետք է որպես միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահն այսօր հրավիրած ասուլիսում ասաց, թե շատ անհանգիստ են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Արցախի շրջափակումը գնալով վատթարացնում է մարդասիրական իրավիճակը։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ ճանապարհը բացվի։
Շատ կարևոր է, որ վերականգնվի ճանապարհը, վերականգնվի ազատ երթևեկությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և էլեկտրական և ինտերնետային կապերը։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի խուսափենք մարդասիրական աղետից։
Ինչու Ֆրանսիան պատժամիջոցներ չի կիրառում Ադրբեջանի դեմ։ Յաել Բրոնպիվեն ասաց, թե կարծում են, որ այլ քայլեր տեղին չէ կիրառել, քանի դեռ հնարավոր խաղաղության և երկխոսության ճանապարհը սպառված չէ։ Ժամանակը չէ, որ Ֆրանսիան անի առաջին քայլը և ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Այս հարցին էլ Յաել Բրոնպիվեն պատասխանեց, թե պաշտոնական Փարիզը չի ճանաչում այդ անկախությունը, համապատասխան միջազգային իրավունքին։ Նա հիշեցրեց, անցած տարի Ֆրանսիայի և Սենատը և ազգային ժողովը բանաձևեր են ընդունել դատապարտելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան, անդրադարձել նաև Լաչինի խնդրին։
Քաղաքական թեմաների մասին իշխող ուժ այսօր պետք է հստակեցնի մի խումբ ընդդիմադիրների պատգամավորական լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմում է սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, Հայաստան խմբակցությունը ողջ կազմով պատիվ ունի մի մեծամասնությունը, անցած ամռանն էին հայտնվել մանդատները կորցնելու վտանգի առջև իրենց բացակայությունների պատճառով, թե ինչ որոշում կընդունեն իշխանական պատգամավորները, ընդդիմադիր ճամբարից ասում են, իրենց համար մեկ է միևնույն ժամանակ պնդում, որ իշխանությունը մանդատից զրկելու հարցը փորձում է քաղաքական հետապնդման համար օգտագործել։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում դեռ չեն որոշել Հայաստան խմբակցության 29 պատգամավորներից 22-ի լիազորությունները դադարեցնելու համար կդիմեն սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Այդ հարցն այսօր ազգային ժողովի խորհրդի նիստում է քննարկվելու։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան.
Խմբակցության հետ կքննարկենք, կարող է ինչ-որ կոնկրետ պատգամավորների վերաբերյալ լինի տեղ որոշում, կարող է ընդհանրապես չլինի, ասենք հաշվի առնելով, որ իրենք վերադարձել են և շարունակում են չակերտավոր աշխատել, եթե դա կարելի է տենց անվանել, կարող է եւ չդիմենք։
Եթե մեկ կիսամյակի ընթացքում պատգամավորը քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է, ազգային ժողովի խորհրդի նիստ է հրավիրվում։ Սա պարտադիր է, իսկ ահա դրանից հետո բարձր դատարան դիմել չդիմելը խորհրդի որոշելիքն է։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը կարծում է, իրենց որոշման վրա էական ազդեցություն կունենային հանգամանքը, որ ընդդիմադիրներն անցած տարեվերջից վերադարձել են խորհրդարան։
Ավելին նրանց մի մասը ակտիվ նաև աշխատում է միջազգային պատվիրակություններում, այսինքն կարելի ասել ազգային ժողովի որպես պատգամավոր, որպես նաև խմբակցություն իրենց գործառույթները իմ պատկերացմամբ այս պահին իրագործում են իրենք, և այո, նաև հաշվի առնելով այն իրավիճակը, այն մարտահրավերները, որ այս պահին ունենք և մենք և Արցախում կան, ես կարծում եմ այս հարցը նույնպես հարցի քննարկման ժամանակ բնականաբար այս ասպեկտները էական ազդեցություն կունենան մեր որոշման վրա։
Թե ինչ որոշում կընդունեն իշխանական պատգամավորները, Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց համար մեկ է, ընդդիմադիր պատգամավորները որոշել են նիստին չմասնակցել։ Պնդում են, իշխող ուժը սխալ է մեկնաբանում սահմանադրությունը, օրենքները, ու մանդատից զրկելու հարցը փորձում է քաղաքական հետապնդման համար օգտագործել։
Սահմանադրությունն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը և պատգամավորների գործունեության երաշխիքների մասին օրենքը որոշակի համադրման վերլուծությամբ կարող ենք փաստել, որ այս պահի դրությամբ մեր գնահատմամբ այն մեկնաբանությունը, որ տրվում է օրինակա միայն լիագումար նիստերում քվեարկությունների բացակայությունը հիմք ընդունելով, հակասում է թե սահմանադրությանը, թե նաև իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։
Ազգային ժողովի խորհրդում քննարկվելու է Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանի, Աննա Գրիգորյանի, Արմեն Ռուստամյանի, Սերյան Օհանյանի, Արծվիկ Մինասյանի, Գեղամ Մանուկյանի, Աղվան Վարդանյանի և այլոց մանդատից զրկելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։
Այն քվեարկությունները, որոնք հիմա ներկայացվում են որպես Հայաստան խմբակցության 22 պատգամավորների իբր թե անհարգելի բացակայություն համարելու դեպքում, բացարձակապես չի անպատասխանում նաև մեկ այլ նորմի, որտեղ ասվում է, որ քաղաքական բոյկոտը դա քաղաքական գործունեության դրսևորման ձև է եւ այն չի կարող պատճառանալ անձին լիազորություններ պատգամավորական լիազորություններ դատարացնելու առումով։
Ընդդիմադիրները Հայաստան խմբակցությունը ողջ կազմով պատիվ ունեմի մեծամասնությունը անցած ամռանն էին հայտնվել մանդատները կորցնելու վտանգի առջև։ Այն ժամանակ իշխանությունը սպառնաց, բայց չսկսեց ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթաց, չբացառելով որ դա կանի աշնանային նստաշրջանին։
Փոխվենք Ֆիրդուս թաղամաս, որտեղ լարված իրավիճակ է, հարկադիր կատարողներն ուժով մտել են թաղամասի տներից մեկը, Երևանի կենտրոնական հդհատվածում գտնվող շենքը ավելի վաղ գերակա շահեր ճանաչվել, շենքի բնակիչները պնդում են, թե կառուցապատողի առաջարկած փոխհատուցումը էականորեն ցածր է շուկայական գներից, տեղից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակիցները մի խումբ ոստիկանների հետ ժամանել են այս թաղամաս, ասում են, որ դատարանի որոշմամբ նրանք պետք է այստեղ հասցեներից մեկում այս տան մեջ չափագրումներ իրականացնեն։ Բնակիչները հենց սկզբից դիմադրում էին, չէին ցանկանում, որպեսզի նրանք տուն մտնեն, ի վերջո ոստիկանները ուշ կիրառեցին այս ճանապարհը տուն բերող աստիճաններից քաղաքացիներին, բնակիչներին տարան մի կողմ։
Միշի, ինչ ասեն քիդեքին, դու նորից եմ ասում, հյուսային փողոտա եք դարձրել
տատի։
Առաջ Ռոբերտը ստերժականներն էին, հիմա չգիտեմ ովքեր են։
Շտաբոտը ծուկաչեք, շտաբոտը ծուկաչեք, դատացել է տատի, տատի, տատի,
տատի,
տատի, ջուրբերեք։
Ֆիրդուսի այս թաղամասում նախատեսվում է նոր թաղամաս կառուցել մի փոքր այն կողմ, այստեղից արդեն շինարարությունը սկսվել է, այն հատվածում, որը արդեն իսկ այս տարիների ընթացքում օտարվել է քաղաքապետարանից ամիսներ առաջ, երբ կրկին Ֆիրդուսի թեման ակտիվացել էր, ասացին, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում բնակիչների մեծամասնության հետ այդուհանդերձ կարողացել են արդեն համաձայնության հասնել, այդ գույքը օտարվել է եւ հիմա նրանց մի փոքր մասն է մնացել։ Բնակիչներն ասում են, իրենք էլ դուրս կգան, եթե իրական շուկայական գներով գնահատվի իրենց ողջ սեփականությունը եւ իրենց սեփականությունից այդ ցանկից շինությունները դուրս թողնվեն։ Ֆիրդուսի թաղամասի այս ոդիսականը չի հանգուցալցում արդեն երկար տարիներ։ Թաղամասը առաջին անգամ հանրային գերակա շահ ճանաչվել է դեռ 2006 թվականին, այն ժամանակ սակայն ստարտափապատման մեջումային ծրագիրը իրականացվեց, 2018-ի մարտին այս ամբողջ տարածքը կրկին գերակա շահ ճանաչվեց, իշխանություններն էլ հայտարարեցին թաղամասի վերակառուցման մեկնարկի մասին։ Այս թաղամասում նախատեսվում է հրապարակ, նոր փողոցներ, բիզնես կենտրոններ ու հյուրանոցներ կառուցել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Ռուսաստանը հայտարարում է Սոլեդար քաղաքի գրավման մասին։ Փորձագետների կարծիքով Սոլեդարն ինքնին ռազմավարական նշանակություն չունի, սակայն գրեթե ամբողջությամբ ավերված քաղաքի վերահսկողությունը կարող է հեշտացնել Բախմուտի գրավումը, որի համար ռուսները պայքարում են ամիսներ շարունակ։ Ազաբաբայանն է հետևում ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողություններին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց, որ 3 հունվարի 12-ին ռուսական ուժերը ամբողջությամբ գրավել են Սոլիդար քաղաքը, սա առաջին քաղաքն է, որ ռուսների վերահսկողության տակ է անցնում ճակատում երկարամիսների ձախողումներից հետո։ Ռուսական ուժերը վերահսկում են Սոլիդարի մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, եւ ամենայն հավանականությամբ ուկրաինական ուժերը դուրս են եկել քաղաքի արևմտյան ծայրամասերից, ասում են նաեւ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները, հավելելով, թե այս մասին վկայում են հունվարի 11-ին եւ 12-ին հրապարակված լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Կիևում սակայն այլ տեղեկություն են տարածել արաբոթյան Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մայլարը, կրկին պնդել է, թե մարտերը քաղաքի համար շարունակվում են։
Գիշերը Սոլեդարում թեժ է եղել, մարտերը շարունակվել են։ Հակառակորդը գրեթե բոլոր հիմնական ուժերը նետել է Դոնեցկի ուղությամբ և պահպանում է հարձակման բարձր ինտենսիվությունը։
Գրել է Մայլարը Telegram-ում։ Պենտագոնի խոսնակ Փետր Ռայդերը նույնպես գիշերը կրկին ասել է, թե Սոլիդարի համար մարտերը շարունակվում են։
We do continue to see intense and heavy fighting around Solidar and Bakhmut, which of course is relatively close.
Մենք շարունակում ենք տեսնել ինտենսիվ եւ ծանր մարտեր Սոլեդարի եւ Բախմուտի շուրջ, որոնք իհարկե համեմատաբար մոտ են։ Մենք չենք կարող հաստատել որևէ տեղեկություն, որ Սոլեդարը գրավել է ռուսական ուժերի կողմից։ Ուկրաինացիները շարունակում են գործել Սոլեդարի մերձակայքում եւ շարունակում են հակահարված տալ։
But we do know that the Ukrainians continue to operate in the vicinity of Solidar. And continue to fight back.
Ինչ շաբթի օրը նախագահ Զելենսկին Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարի շտաբի նիստ է անցկացրել, որից հետո հայտարարել է, որ Սոլեդարը եւ Բախմուտը պաշտպանող ստորաբաժանումները օպերատիվ եւ անխափան ապահովված են անհրաժեշտ ամեն ինչով։
Звичайно, питання номер 1 це Սոլեդար, це Բախմուտ, це боротьба за Галум.
Իհարկե, թիվ 1 խնդիրը Սոլեդարն է, Բախմուտը եւ ընդհանրապես Դոնեցկի ուղության համար պայքարը։ Մենք մանրամասն վելուցել ենք, թե ինչ որոշումներ են պետք, ինչ համալրումներ են անհրաժեշտ, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն հրամանատարները առաջիկա օրերին։ Նաեւ քննարկել ենք զորքերին զենք զինամթերք մատակարարելու իրավիճակ եւ մեր գործընկերների հետ համապատասխան փոխգործակցությունը։
Відповідно взаємодію з нашими партнерами.
Վագները մի քանի օր առաջ հակասելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը ասել էր, թե Սոլիդարը գրավել են բացառապես Վագների ստորաբաժանումները։
Ռուսաստանյան քաղաքական շրջանակները սկսել են քննարկել երկու տարուց նախատեսված նախագահական ընտրությունների թեման, չբացառելով, որ հերթական անգամ կարող է առաջադրվել Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլինը առայժմ չմեկնաբանել այս տեղեկությունները, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
2020 թվականին Ռուսաստանում հանրակրկվելով լրամշակել են սահմանադրությունը եւ դա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ընձեռել է եւս երկու անգամ առաջադրվելու ու մինչեւ 2036 թվականը Կրեմլում մնալու հնարավորություն։ Կցանկանա դա անել Պուտինը կամ ֆիզիկապես ի վիճակի կլինի, դժվար էր կանխագուշակել։ Համենայն դեպս իրավական հիմքը ապահովվել է եւ 2020-ին իշխանությունը վստահ էր, որ սցենարը անվերեպ կիրագործվի։ Միայն ինչ որ արտարոց հանգամանք կարող է այն հապանել։ Անցյալ տարվա փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է հենց այդ նման հանգամանքներից մեկը դառնալ, քանի որ հզորությամբ մոլորակի երկրորդ բանակը կատաղի դիմադրության է հանդիպել ու մեծագույն դժվարությամբ եւ տասնյակ հազարավոր զոհեր տալով է նվաճում ուկրաինական տարածքները, այդ թվում Սոլեդարը, որի գրավման մասին այսօր է հաղորդվել։ Կրեմլի լրատվամիջոցների երբեմնի խանդավառությունը անհետացել է, այլևս չկան հավաստիացումներ, թե Կիևը մի քանի օր կնկնի, Վլադիմիր Զելենսկու կառավարությունը կտապալվի, իսկ ուկրաինացիներն էլ աղուհացով կդիմավորեն ռուս ազատարարներին։ Հիմա արդեն Կրեմլը եւ դրա քարոշչամեքենան ընդունում են, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան երկար կտևի, եւ այնուամենայնիվ Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու 2020-ի նախագիծը արդեն մտնում է աշխատանքային օրակարգ։ Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցումը նախագահի աշխատակազմի ներքաղաքական հարցերով պատասխանատու անանուն պաշտոնյան ասել են, թե սցենարով ենթադրվում է, որ Պուտինը պետք է առաջադրվի հաջորդ ընտրություններում։ Դրանք, եթե ինչ-որ բան չփոխվի, պետք է տեղի ունենան 14 ամիս անց 2024 թվականի մարտին։ Ինքը Պուտինը 2024-ի ընտրությունների մասին դեռ հրապարակավ չի խոսել։ Ըստ կոմերսանտի աղբյուրների, սցենարը ունի մի քանի տարբերակներ։ Այս տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի որոշ շրջաններում նախատեսված են նահանգապետերի եւ օրենսդիր տեղական մարմինների ընտրություններ։ Դրանց ընթացքում ընտրողների տրամադրությունները ըմբռնելու նպատակով փորձնական կարգով շրջանառության մեջ կդրվեն եւ հանրության քննարկմանը կներկայացվեն հրատապ հարցերի լուծման հայեցակարգեր։ Ռեգիոնալ ընտրությունները պետք է անցկացվեն ճիշտ այն պայմաններում, որոնցում տեղի կունենան 2024-ի ընտրությունները։ Կրեմլը սուբյեկտների ղեկավարներին հանձնարարել է կազմել բնակիչներին հուզող առավել հրատապ սոցիալական հարցերի ցանկը եւ ձեռնարկել միջոցներ սոցիալական ցանցերում մարդկանց տրամադրությունները գնահատելու ու դրանք բարելավելու համար։ Կոմերսանտի աղբյուրները հայտնել են, որ Պուտինի աշխատակազմի ներկայացուցիչները վերջերս մի քանի անգամ հանդիպումներ են անցկացրել ռուսաստանցի փորձագետների հետ։ Այս պահին դեռ վերջնականապես չի սահմանվել 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների գաղափարախոսական հստակ բանաձևը, բայց ենթադրվում է, որ հիմքում կլինի միասնության թեզը։ Բնակիչներին կփորձեն համոզել, որ հայրենիքին վտանգ է սպառնում։ Դրսի ուժերը Ռուսաստանի դեմ դավեր են նյութում, դրա ապացույցը Ուկրաինայի պատերազմի ծանր ընթացքն է։ Ռուսաստանը պարտավոր է հաղթել, իսկ հաղթանակի գրավականը միասնությունն է, դրա խորհրդանշանն էլ ու առանցքը գործող նախագահ Պուտինն է։ Մոտավորապես այսօրինակ նշանաբաններ 2024 թվականի մարտին կառաջարկեն ռուսաստանցի ընտրողին։
Հոլմի եւ Անկարայի հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում, չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում Թուրքիայի վճռորոշ ձայնին Շվեդիան կարծեք թե մտադիր չէ տեղի տալ եւ հրաժարվելով կատարել Թուրքիայի իշխանությունների պահանջները կամ որոշ պահանջներ։ Այս զարգացումներին ավելացավ նաև Շվեդիայում բնակվող Էրդողանի ընդդիմախոսների մասնակցությամբ հերթական աղմկահարույց պատմությունը հարուցելով դիվանագիտական սկանդալ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Շվեդիայում քուրդ ակտիվիստները հունվարի 11-ին Ստոկհոլմի պատմական ռատուշայի քաղաքապետարանի դիմացի սյունից կախել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին նմանվող խրտվիլակը եւ նրան դիկտատոր կոչել։ Խրտվիլակը կախվել է ոտքերից, քրդերը սա նկարահանել են և տարածել իրենց խմբերի հետ կապ ունեցող ինտերնետային կայքերում, տեսանյութում մոնտաժվել է նաև 1945 թվականին Իտալիայի նացիստ առաջնորդ Բենիտո Մուսոլինիի մահապատժի կադրերը, որին նույնպես կախել էին ոտքերից։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ այսպես են ավարտում դիկտատորները։ Ժամանակն է, որ Էրդողանը հրաժարական տա նախքան Թաքսիմ հրապարակում կախաղան համվելը, ասում է հաղորդավարի ձայնը տեսանյութում։ Անկարան խիստ զայրացած է։ Քրդական կազմակերպություններին Թուրքիան ահաբեկչական է համարում, նրանց անդամներին ահաբեկիչներ, և Ստոկհոլմի այս միջադեպն էլ գնահատվել է ահաբեկչական պրոպագանդա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նաև նշել է, որ սա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար Անկարային տված Շվեդիայի խոստումների ակնհայտ խախտում է։ Թուրքիայում Շվեդիայի դեսպանը 3 կանչվել է արտգործնախարարություն։ Դեսպանին ասվել է, որ Թուրքիան վճռականապես դատապարտում է այդ նողկալի արարքը և բողոք հայտնում։ Դա գնահատվել է Էրդողանի դեմ ահաբեկչական պրոպագանդա։ Անկարան հույս է հայտնել, որ միջադեպի մեղավորները կպարզվեն և անհրաժեշտ գործողություններ կկատարվեն, իսկ Շվեդիան կկատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Շենթոփը չեղարկել է Շվեդիայի իր պաշտոնակից Անդրեաս Նորլենի հունվարի 17-ին նախատեսված պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ևս անդրադարձել է այս միջադեպին։ «Մենք վճռականապես դատապարտում ենք ՆԱՏՕ-ի 70-ամյա անդամ երկրի նախագահի դեմ նողկալի արարքը մի երկրում, որը ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, և մենք Շվեդիային կոչ ենք անում անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել»,» հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Թոբիաս Բիլստրյոմը դատապարտել է այդ արարքը, Թվիտերում նա գրել է, որ Շվեդիայի կառավարությունը հավատարիմ է քաղաքական ընտրությունների բաց բանավեճին, բայց կտրականապես մերժում է քաղաքական գործիչների դեմ ուղված սպառնալիքները և ատելությունը, ընտրված նախագահին մահապատժի ենթարկելու պատկերը զզվելի է, գրել է նա։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի հանրային կապերի բաժնի պետ Պահրեթին Ալթունը, արձագանքելով Շվեդիայի արտգործնախարարին, Թվիտերում գրել է. «Այն, որ ԿԲԿ-ի ահաբեկիչները կարող են մարտահրավեր նետել Շվեդիայի կառավարությանը Ստոկհոլմի սրտում, ապացուցում է, որ Շվեդիայի կառավարությունը անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկել ահաբեկչության դեմ, ինչպես պնդում էին վերջին օրերին»։ Օրերս Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը պնդել է, որ իր երկիրը արդեն ամեն ինչ արել է թուրքական կողմի մտահոգությունները բավարարելու համար։ Թուրքիան հաստատում է, որ մենք արդեն կատարել ենք պայմանները, որոնց շուրջ մենք համաձայնության ենք եկել, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, որ ավելին է ցանկանում այն, ինչ մենք չենք կարող կամ չենք ցանկանում կատարել, ասել էր Շվեդիայի վարչապետը։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի յուրաքանչյուր անդամ նրանց անդամակցությունը պետք է հաստատի, սակայն Թուրքիան դրա դիմաց փորձում է որքան հնարավոր է շատ զիջումներ կորզել Շվեդիայից և Ֆինլանդիայից, և մինչև հիմա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նրանց հայտը չի վավերացրել։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ ու Սինե Մուսայելյանն էր առայժմ։